Γεια χαρά! Είμαι ο Ιωάννης από το Kidnest και αυτό είναι το The Kidnest Podcast. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τα αρνητικά σχόλια και τις απόψεις των άλλων και πώς μπορούμε να παραμείνουμε δυνατοί αλλά και σταθεροί στις δικές μας απόψεις. Πάμε να ξεκινήσουμε! Κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του αξίες, κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του θέλω και πράγματα τα οποία θεωρεί ότι είναι σωστά. Δεν θα ήταν δυνατό να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε αν δεν υπήρχαν κάποιες περιοριστικές πεπιθήσεις ή κάποιες αντιλήψεις που ακολουθούσαν κάποιους ανθρώπους στη ζωή τους, γιατί σαν άνθρωποι έχουμε στο μυαλό μας τα στερεότυπα και σαν άνθρωποι πολλές φορές έχουμε στο μυαλό μας κάποια συγκεκριμένα κουτάκια για το πώς θα πρέπει να είναι τα πράγματα. Αυτό ουσιαστικά είναι ένα πλαίσιο επικοινωνίας. Μία διαφορετική ζωή που έχω εγώ και μία διαφορετική ζωή που έχεις εσύ έρχονται μαζί όταν συζητάμε, έρχονται κοντά όταν ανταλλάσσουμε απόψεις. Εδώ όμως το κομμάτι της αποδοχής αλλά και το κομμάτι του out of the box σκεπτικού μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να τα βρούνε και να έχουν μία καθοριστική για αυτούς σχέση που θα ακολουθήσει όλη τους τη ζωή. Αυτές οι σχέσεις συνήθως είναι οι γονείς μας, είναι τα αδέρφια μας, είναι οι άνθρωποι που είναι στον κοινωνικό μας περίγυρο, είτε κοντά είτε μακριά. Όμως πολλές φορές αυτές οι απόψεις γίνονται χμηρές. Πολλές φορές οι άνθρωποι παίρνουν αυτές τις απόψεις πάρα πολύ σοβαρά και είτε προσπαθούν να πείσουν τον άλλον άνθρωπο να αλλάξει, αλλά είτε δεν μπορούν να δεχθούν μία διαφορετική άποψη και αρκούνται στα αρνητικά σχόλια και την κριτική. Η αρνητική κριτική είναι δίπλα μας, είναι γύρω μας, είναι καθημερινά μπροστά μας. Και όταν η αρνητική κριτική αφορά γονείς, είναι κάτι πολύ δύσκολο στην αντιμετώπιση του. Γιατί ως γονέας γεννιέσαι μαζί με το παιδί σου, ως γονέας έχεις κάποιες απόψεις οι οποίες ακολουθούν τις αξίες που έχεις και όταν αυτές οι αξίες συγκρούονται με τα αρνητικά σχόλια, δεν ξέρεις πραγματικά τι είναι σωστό και τι λάθος και πολλές φορές αυτά τα αρνητικά σχόλια έχουν τη δύναμη να σπάσουν τα συναισθηματικά και πνευματικά όρια σου, τα πράγματα που πιστεύεις και που νιώθεις, με αποτέλεσμα πολλές φορές να σε κάνουν να νιώθεις ευάλωτος, να σε κάνουν να νιώθεις ως γονέας ότι δεν είσαι αρκετός. Όμως, είμαστε εδώ για να συζητήσουμε αυτά τα σχόλια, είμαστε εδώ για να συζητήσουμε την αρνητική κριτική και πώς μπορεί η κριτική να βοηθήσει έναν γονέα, αλλά και πώς μπορεί ένας γονέας να αισθανθεί πολύ πιο δυνατός για αυτά που πιστεύει, αλλά να αισθανθεί και σίγουρος για όλα όσα κάνει. Πάμε να δούμε λοιπόν όλα αυτά που μας απασχολούν στο σημερινό επεισόδιο. Πολλές φορές τα σχόλια που λαμβάνω και τα μηνύματα που λαμβάνω από γονείς έχουν να κάνουν με τα λάθη. Έχουν να κάνουν με το πώς οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τους γονείς και αυτά που κάνουν οι γονείς και πώς αυτά τα λάθη που συμβαίνουν μερικές φορές θεωρούνται καταστροφικά. Δεν νοείται η γονεϊκότητα χωρίς λάθη. Δεν νοείται μια γονεϊκότητα η οποία κυλάει όπως η θεωρία των βιβλίων, κυλάει όπως έχουμε στο μυαλό μας το μικρό σπίτι στο λιβάδι, για να χρησιμοποιήσουμε και ένα παράδειγμα, ότι όλα τα πράγματα κυλάνε κανονικά, δεν υπάρχουν φωνές και γενικότερα όλη αυτή η εικόνα που υπάρχει για το τέλειο σπίτι. Ένας γονέας αντιμετωπίζει τις χήμερές του, ένας γονέας αντιμετωπίζει όλα αυτά που τον απασχολούν, μόλις καταλάβει ότι το να κάνεις λάθη είναι κομμάτι της ορίμανσής σου. Ότι όταν κάνεις λάθη, σηματοδοτούν αυτά τα λάθη την πορεία που παίρνεις ως γονέας. Γιατί αν εσύ έκανες κάτι και δεν το θεωρούσες λάθος, ή αν έκανες κάτι το οποίο σε έβαζε σε αρνητικές σκέψεις, αλλά παρόλα αυτά δεν έκανες κάτι γι' αυτό, τότε αυτή η αρνητική κριτική έχει τη δύναμη να σε χτυπήσει δυνατά συναισθηματικά, έχει τη δύναμη να σε φορτίσει ακόμα περισσότερο και να σου δείξει ότι δεν υπάρχει φως στο τούνελ, δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνεις. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος της αρνητικής κριτικής και αυτό είναι η μεγαλύτερη παγίδα που πέφτουμε μέσα. Θεωρούμε ότι αυτό το λάθος που κάναμε, όταν κάποιος μας το επισημαίνει, είναι κάτι καταστροφικό, είναι κάτι το οποίο μας γεμίζει πολλές ανασφάλειες, αλλά η μεγαλύτερη αλήθεια είναι αυτή που μας αφορά τώρα, ότι δεν γίνεται να υπάρξει ο τέλειος γονέας. υπάρχει ένας καλός γονέας, ο γονέας ο οποίος εκπαιδεύεται, ο γονέας ο οποίος καταλαβαίνει τα λάθη του, ο γονέας ο οποίος ζητάει βοήθεια και ο γονέας ο οποίος παραδέχεται πολλές φορές τις αδυναμίες του. Η παραδοχή της αδυναμίας ποτέ δεν είναι δείγμα χαμηλής αυτοπεποίθησης, αλλά είναι δείγμα υψηλής αυτοπεποίθησης. Είναι ένα δείγμα που δείχνει κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει μία παραδοχή, άρα και αποδοχή του εαυτού του, και προσπαθεί να δουλέψει για αυτό. Εδώ τώρα η αρνητική κριτική για ποιον λόγο δεν πρέπει να μας επηρεάζει, γιατί όλα αυτά που είπαμε έρχονται από την αρνητική κριτική. Δεν τάισες καλά το παιδί σου, δεν το έβγαλες σωστά βόλτα, το αφήνεις πάρα πολλές φορές να βλέπει τηλεόραση για πάρα πολλές ώρες. Όμως η αρνητική κριτική και η εμπάθεια που υπάρχει σε αυτήν φαίνεται από το κομμάτι της βοήθειας που δεν υπάρχει. Η κριτική είναι αρνητική επειδή έχει σκοπό να σε βλάψει. Όταν μια κριτική έχει σκοπό να σε βοηθήσει, το παιδί σου βλέπει πάρα πολλή ώρα οθόνες. Ίσως αν αλλάξεις τις οθόνες με μια άλλη δραστηριότητα, αν μπορέσεις να αλλάξεις τις οθόνες και να παίζετε μαζί λίγο περισσότερο, τα καταφέρεις. Αυτό είναι μια κριτική σε κάτι το οποίο κάνεις, το οποίο εγώ δεν θεωρώ σωστό, αλλά η κριτική μου έχει σκοπό για να σε βελτιώσει. Έχει σκοπό να σου δώσει κάτι, να κυλήσεις ένα διάλογο ή να ζήσεις με κάτι διαφορετικό στη ζωή σου. Οπότε, όταν βλέπεις αρνητική κριτική η οποία πάει προσωπικά να επιτεθεί σε σένα, όταν πάει προσωπικά να σου πει ότι δεν αξίζεις ως άνθρωπος, ίσως θα είναι καλό να διπλοσκεφτείς. Αυτή η κριτική με κάνει να νιώθω καλύτερος? Αυτή η κριτική όντως καταλαβαίνει αυτό το πράγμα που πραγματικά νιώθω εγώ και μου δίνει ένα κίνητρο να συνεχίσω διαφορετικά? Αυτά είναι τα δύο ερωτήματα που πρέπει να κάνεις στη στεγνή αρνητική κριτική, η οποία ποτέ δεν είναι παραγωγική. Όλοι οι άνθρωποι, όπως και είπα πριν, έχουν δικές τους απόψεις, δικά τους στεγανά και δικές τους νόρμες. Δεν σημαίνει ότι αυτό πρέπει να ταυτιστεί σε εσένα. Είναι πάρα πολύ όμορφο να πάρουμε απόψεις από άλλους ανθρώπους, αλλά τα πράγματα θα πρέπει να ταυτίζονται με τη δική μας κατάσταση, να μπορούμε να μπούμε στα δικά μας παπούτσια και να βοηθήσουμε την κατάστασή μας, και όχι να παίρνουμε τυφλά μια συμβουλή, μια κριτική που μας δίνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καν εικόνα τη ζωή μας. Μην ξεχνάς ότι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος σου μιλάει και έχει μια αρνητική κριτική βλέπει μια φωτογραφία της οικογένειάς σου και δεν βλέπει την ταινία της ζωής σου. Υπάρχει κάποιος τρόπος να αποφύγουμε την αρνητική κριτική? Όχι. Υπάρχει όμως κάποιος τρόπος ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει να αντέξουμε τη σκληρή κριτική και να θεσπίσουμε τα όρια μας καλύτερα? Ναι, υπάρχει. Και το βασικό πράγμα που χρειάζεται να κάνουμε είναι το κοινωνικό μας δίκτυο. Το κοντινό κοινωνικό μας δίκτυο. Αυτό είναι ο άντρας μας, η γυναίκα μας, οι γονείς της οικογένειας, επίσης είναι και τα παιδιά μας, τα οποία μας δείχνουν καθημερινά πόσο μας αγαπούν, και επίσης είναι φίλοι και κοντινοί συγγενείς οι οποίοι δείχνουν αποδοχή και κατανόηση. Όταν έχεις ένα πολύ καλό δίκτυο το οποίο σε στηρίζει, σου επισημαίνει τα λάθη σου και θέλει να σε βοηθήσει, αλλά αναλαμβάνει πολλές φορές και τις ευθύνες που εσύ δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις, τότε εκεί έχουμε τη μεγαλύτερη ασπίδα, θα λέγαμε, για να ανταπεξέλθουμε στα αρνητικά σχόλια, γιατί γνωρίζεις ότι υπάρχει ένας κύκλος δίπλα σου, ένας κύκλος που κάνει αυτό που γίνεται και με τα παιδιά. Σου δίνει ασφάλεια και πολύ σημαντικά σου δίνει τα εφόδια του συναισθήματος του ανήκειν. Εγώ ανήκω κάπου. Είτε αυτό είναι μια ομάδα γονέων, είτε αυτό είναι η οικογένειά μου, είτε αυτό είναι οι φίλες μου που γνωριζόμαστε από το λύκειο, ή οι φίλοι μου που βλέπουμε αγώνες κάποιο Σαββατοκύριακο. Είναι ένα δίκτυο το οποίο αρχικά σου δείχνει ότι δεν είσαι αυτή η άποψη που απλά βγήκε εκεί, αλλά είσαι κάτι πολύ περισσότερο. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις καλά χαρακτηριστικά, αλλά έχεις και αδυναμίες. Εδώ υπάρχει μια αποδοχή του συστήματος. Όποιες απόψεις και αν έχουν οι άνθρωποι που σε περιτριγυρίζουν από το κοντινό σου κοινωνικό δίκτυο, έχουν πάντα στο μυαλό τους ότι εσύ ανεξαρτήτως πραγμάτων έχεις μια ποιότητα ως άνθρωπος. Είσαι ένας χαρακτήρας ο οποίος σημαδεύει τη ζωή τους και σε θέλουν μαζί του. Αυτό το κοινωνικό δίκτυο είναι αυτό το δίκτυο το οποίο θα σε φωδιάσει με πάρα πολύ ψυχραιμία, πάρα πολύ καλή κριτική απέναντι στις αρνητικές κριτικές και επίσης δεν θα τρυπώσουν στο μυαλό σου αρνητικές σκέψεις από τρίτους, εφόσον έχεις άτομα δίπλα σου, γύρω σου, καθημερινά κοντά σου, τα οποία σε στηρίζουν. Το νούμερο ένα πράγμα δηλαδή που χρειάζεται να κάνουμε είναι το προσωπικό μας και το κοντινό μας δίκτυο. Μετά περνάμε στην ψυχοθεραπεία, όπου η ψυχοθεραπεία μας βοηθάει πάρα πολύ να αναλύσουμε τη σκέψη μας. Υπάρχουν οι προσεγγίσεις όπως η προσωποκεντρική θεραπεία, η γνωσιακή συμπεριφορική ή ακόμα και η θεραπεία που ακολουθώ εγώ, η θεραπεία εστιασμένη σε λύσεις, που πρακτικά βλέπουμε τον πυρήνα των σκέψεών σου και τι χρειάζεται να κάνεις για να πάρεις αυτά τα εφόδια ώστε να προχωρήσεις με αυτά που έχεις και να αφήσεις πίσω τις αρνητικές κριτικές. Χρειαζόμαστε λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος θα μας καταλαβαίνει 100%, ο οποίος είναι ο ψυχολόγος μας, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούμε να εμπιστευτούμε πράγματα, και μετά περνάμε σε ένα καλό κοινωνικό δίκτυο. Το καλό κοινωνικό δίκτυο είναι το κλειδί. Να βλέπεις τους ανθρώπους δίπλα σου, να τους ευγνωμονείς καθημερινά και να σκέφτεσαι ότι αυτοί οι άνθρωποι καταλαβαίνουν και τα άσχημά σου αλλά και τα καλά σου πράγματα, την ποιότητα του χαρακτήρα σου. Ένα βασικό πράγμα το οποίο έχει βοηθήσει πολλούς θεραπευόμενους μου, πολλούς γονείς οι οποίοι έρχονται σε μένα με αρνητικές κριτικές, είτε από το κοντινό τους κύκλο, είτε από άτομα τα οποία είναι άκυρα με τη ζωή τους, τα οποία έχουν άποψη και αρνητική κριτική, είναι οι ερωτήσεις που κάνουμε στον εαυτό μας. Από τη συμβουλευτική γονέων παραμένες αυτές οι ερωτήσεις, θα μιλήσουμε για αυτές, θα τις αναλύσουμε λίγο. Είναι 4 με 5 ερωτήσεις τις οποίες θέλω να κάνεις στον εαυτό σου καθημερινά ή όταν λαμβάνεις αρνητικές κριτικές. Πάμε να τις δούμε λοιπόν και πιστεύω ότι θα σε βοηθήσουν πολύ. Μείνε μέχρι το τέλος. Πολλές φορές οι άνθρωποι, όταν κάνουν μια αρνητική κριτική, προβάλλουν τις ανασφάλειές τους. Προβάλλουν ένα πρόβλημα το οποίο είχαν ή προβάλλουν την εικόνα που έχουν στο μυαλό τους αυτοί για το πώς πρέπει να πάνε τα πράγματα. Οπότε όταν κάποιος σου δίνει μια αρνητική κριτική ή μια κριτική γενικότερα, πρέπει να ρωτήσεις: αυτή η κριτική μιλάει για εμένα και τον τρόπο που διαπαιδαγωγώ τα παιδιά μου, ή είναι μήπως οι ανασφάλειες που το άτομο απέναντι μου βγάζει προς εμένα? Γιατί ένα άτομο που έχει βαθιές ανασφάλειες, ένα άτομο το οποίο έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση, ο τρόπος του να ανέβει πρόχειρα στην κοινωνική ιεραρχία είναι να πατάει σε ανασφάλειες των άλλων. Οι δικές του ανασφάλειες δηλαδή γίνονται προβολές σε εσένα ή στον περίγυρο, με σκοπό να ανέβει ιεραρχικά, να νιώσει ότι έχει αξία. Όμως τα αλήθεια, αυτές οι ανασφάλειές του είναι κάτι το οποίο ορίζει εσένα? Είναι κάτι το οποίο εσύ μπορείς να πάρεις για να το χρησιμοποιήσεις, ή αναφέρεται όντως σε εσένα αυτή η κριτική? Μήπως αυτός ο άνθρωπος έχει βιώσει τα πράγματα εντελώς διαφορετικά ή έχει κάποια ανασφάλεια την οποία την βγάζει επάνω σου? Για κοίταξε λίγο να δεις τι θέλει να σου επικοινωνήσει αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτό επισημαίνω συχνά στις συνεδρίες μου ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε όταν λαμβάνουμε μια αρνητική κριτική είναι να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να παίρνουμε μια βαθιά ανάσα και να ρωτάμε: εννοείς αυτό ότι εγώ κάνω εκείνο και το άλλο? Εννοείς ότι τα πράγματα πρέπει να πηγαίνουν μόνο έτσι? Ουσιαστικά αυτό τι είναι? Παίρνουμε αέρα και ρωτάμε κάτι διευκρινιστικό, γιατί ίσως αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μην θέλει να το εκφράσει έτσι. Οπότε καλό θα ήταν, πριν λάβεις απόφαση να μιλήσεις αυτόν τον άνθρωπο, καλό θα ήταν λίγο να τον ρωτήσεις 2-3 διευκρινιστικά σχόλια. Να δεις λίγο δηλαδή πώς εννοούσε αυτό το πράγμα που είπε και αν όντως αυτά τα πράγματα αφορούν εσένα ή την κατάσταση γενικότερα που αυτός ο άνθρωπος βλέπει. Αν αξίζει εννοείται να ασχοληθείς με την άποψή του. Πάμε να δούμε τη δεύτερη ερώτηση. Μία δεύτερη ερώτηση, πολύ σημαντική, έχει να κάνει κυριότερα με την επικοινωνία, είναι η εξής. Το άτομο που μου κάνει την αρνητική κριτική έχει κάνει την ερώτησή του από ένα μέρος περισυλλογής και ενδιαφέροντος? Ενδιαφέρεται για εμένα ή απλά θέλει να με κρίνει? Όταν κάποιος θέλει να σε κρίνει, δεν σου δίνει χώρο. Δεν υπάρχει κάποιος χώρος να προχωρήσεις. Είναι απλά μία κριτική η οποία είναι στεγνή και στιγνή, χωρίς κανένα είδος ενδιαφέροντος και χωρίς κανένα είδος ενεργητικής ακρόασης. Στην ενεργητική ακρόαση, όταν κάνουμε μία ερώτηση, έχουμε σκοπό να σε ρωτήσουμε κάτι με αποτέλεσμα να λάβουμε πίσω κάτι διευκρινιστικό, όπως στην πρώτη ερώτηση. Ουσιαστικά τι έχουμε, ένα μοτίβο διαλόγου. Σε ρωτάω κάτι που δεν κατάλαβα, μου απαντάς, σου απαντάω εγώ, με ξαναρωτάς εσύ, με αποτέλεσμα αυτό να κάνει ένα διάβλο πομπού και δέκτη για να επικοινωνήσουμε καλύτερα. Όταν όμως δεν ενδιαφέρομαι για σένα, όταν όμως θέλω απλά να σου υπενθυμίσω και να σου δείξω το λάθος που έχεις κάνει, πραγματικά δεν ενδιαφέρομαι για σένα. Γιατί δεν θέλω να σε βελτιώσω, αλλά θέλω απλά να σε βλάψω. Θέλω απλά να σε κάνω να νιώσεις άσχημα και τύψεις. Όποιος και αν είναι ο τρόπος αυτός που έχει ο άνθρωπος, θα πρέπει πάντα να ρωτάς, αυτή η ερώτηση που μου γίνεται έρχεται από ένα μέρος αποδοχής, αγάπης και ενδιαφέροντος ή έρχεται από ένα μέρος κριτικής και ανασφάλειας. Κάνε αυτή την ερώτηση και πάμε στην επόμενη. Αυτή η κριτική που μου κάνουν ουσιαστικά συνάδει με όλα αυτά που πιστεύω εγώ, συνάδει με τις οικογενειακές μου αξίες. Και αν δεν συνάδει, γιατί τις δίνω τόσο μεγάλη επιρροή στις αποφάσεις μου? Κάθε γονέας έχει τις δικές του αξίες. Κάθε οικογένεια έχει ένα δικό της αξιακό σύστημα. Δεν μπορούν σε καμία των περιπτώσεων αρνητικές κριτικές οι οποίες δεν συνάδουν με το δικό σου στυλ διαπαιδαγώγησης να μπορούν να σε επηρεάσουν. Εδώ έχουμε πάλι τα πνευματικά και συναισθηματικά όρια μας. Εδώ ουσιαστικά οι αξίες της οικογένειάς μας, οι αξίες που έχουμε εμείς σαν άνθρωποι, τις οποίες θέλουμε να τις περάσουμε στα παιδιά μας, είναι αυτές που μας ορίζουν και μας κάνουν τους ανθρώπους που είμαστε τώρα. Όταν κάποιος άνθρωπος σου λέει ρίξ του μία στον ποπό, γιατί δεν ρίχνεις μία στον ποπό, εδώ τώρα ένας άνθρωπος έρχεται και σου δίνει μία εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη από αυτή που έχεις εσύ. Δεν νοείται ως άνθρωπος ο οποίος έχει στο μυαλό σου τη θετική διαπαιδαγώγηση, ως άνθρωπος ο οποίος υπερασπίζεσαι τα δικαιώματα του παιδιού, ως άνθρωπος ο οποίος παλεύεις με τα δικά σου συναισθήματα και τη δική σου υπομονή να ρίξεις μία στον ποπό. Αυτή η άποψη είναι απευθείας για τον σκουπίδοντενε και είναι μία άποψη η οποία δεν σε ορίζει. Είναι μια άποψη η οποία δεν σε ενδιαφέρει. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, αλλά είμαι εκ διαμέτρου αντίθετος από αυτό που μου λες. Ναι, αλλά μπορεί να σε καβαλήσει. Ναι, αλλά θα σε κάνει ό,τι θέλει. Ναι, αλλά μικρό δεν έδιρες, μεγάλο δεν ορίζεις. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Ευχαριστώ πολύ για την άποψή σου, αλλά δεν μπορώ να τη λάβω σοβαρά, γιατί είναι εντελώς αντίθετη με αυτά που πιστεύω εγώ. Κρατάω τη σταθερότητά μου, βάζω τα όρια μου. Και πάνω απ' όλα δεν ξεχνάω ότι έχω πνευματικά και συναισθηματικά όρια. Εκφράσεις και λόγια που μπορούν να μου αλλάξουν την ψυχολογική μου κατάσταση. Εκφράσεις και όρια τα οποία δεν βάζω εγώ όταν ακούω έναν λόγο ο οποίος περνάει το μυαλό μου, διαπερνάει τον εγκέφαλό μου και όλες αυτές τις αξίες που έχουν δομηθεί εκεί. Άρα, κάνε αυτή την ερώτηση στον εαυτό σου. Είναι στα αλήθεια αυτή η άποψη μια άποψη η οποία συνάδει με τις αξίες σου? Είναι απλά μια τυχαία άποψη η οποία σε επηρέασε και σε έκανε να νιώσεις άσχημα? Ξανασκέψου το. Η τελευταία ερώτηση που κάνουμε είναι η εξής. Όταν κάποιος μου κάνει μια αρνητική κριτική, μπορώ να μάθω κάτι από αυτό? Όταν κάποιος μου κάνει ένα σχόλιο για τη γονεϊκότητά μου, υπάρχει ένα ψήγμα γνώσης και εμπειρίας εκεί μέσα? Είναι κάτι το οποίο εγώ μπορώ να πάρω? Αυτό είναι βασικό και θεμελιακό αξίωμα στις ανθρώπινες σχέσεις. Στις ανθρώπινες σχέσεις μαθαίνουμε κάτι. Εγώ μαθαίνω καλύτερα εσένα, εσύ μαθαίνεις καλύτερα εμένα. Εγώ μαθαίνω κάτι καινούριο από μια εμπειρία σου. Εσύ μαθαίνεις κάτι καινούριο από τις γνώσεις που μπορεί να έχω. Αν εγώ απλά πω κάτι το οποίο ούτε κολλάει με τις δικές σου αξίες αλλά ούτε έχει σκοπό να σε βελτιώσει, τότε δεν μαθαίνουμε τίποτα. Απλά κάνουμε μεγαλύτερη τη ρογμή τη σχέση μας ή ανοίγουμε ρογμές στη σχέση μας. Κάτι το οποίο δεν θα βοηθήσει πολύ στο μέλλον, γιατί αν ανοίγουμε ρογμές από τώρα, αν εγώ μπορώ να εξτομίσω ό,τι θέλω ή δεν μπορώ να σε σεβαστώ, τότε οι ρογμές θα ανοίξουν περισσότερο και η σχέση μας θα υποστεί ολική ρήξη σε λίγο καιρό. Άρα, καλό θα είναι να σκεφτείς, τι μπορώ εγώ να μάθω από αυτό που μου λέει αυτός ο άνθρωπος? Υπάρχει κάτι μέσα σε αυτό? Και αν δεν καταλαβαίνω, μπορώ να το ρωτήσω, τι εννοείς με αυτό που είπες? Αυτό που μου είπες δεν μου άρεσε, μπορείς να το πεις λίγο καλύτερα? Μπορείς να το επαναλάβεις? Μπορείς να μου πεις τι εννοείς με αυτό? Δεν μου άρεσε καθόλου αυτή η έκφραση. Και έτσι θα αρχίσουμε να δομούμε ένα δίκτυο επικοινωνίας, αν θεωρούμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ικανός να μας προσφέρει κάτι, γιατί δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να μας προσφέρουν κάτι και κάποιοι μπορούν να μας προσφέρουν κάτι αρνητικό, κάποιοι άλλοι κάτι θετικό, κάποιοι άλλοι κάτι το οποίο αγαπάμε. Δεν μπορούν όμως όλοι οι άνθρωποι να μας δώσουν κάτι όμορφο. Υπάρχουν άνθρωποι συγκεκριμένοι που μας δίνουν κάτι, οι οποίοι ορίζουν το δικό μας χαρακτήρα, ορίζουν αυτά τα πράγματα που είμαστε και κολλάμε περισσότερο με κάποια άτομα, είτε από κοινά ενδιαφέροντα, είτε από κοινές αξίες, είτε από αναμνήσεις τις οποίες είχαμε. Δεν γίνεται όμως να κολλάμε με όλο τον κόσμο και όλος ο κόσμος να συμφωνεί με εμάς. Θα υπάρξουν ρήξεις, θα υπάρξουν εντάσεις, αλλά μέσα από αυτές τις εντάσεις και τις ρήξεις θα καταλάβουμε ο ένας τον άλλον καλύτερα ή θα καταλάβουμε ότι δεν ταιριάζουμε μαζί. Πάμε να κλείσουμε. Σε αυτό το επεισόδιο του The Kidness Podcast είδαμε πολλά πράγματα για τις αρνητικές κριτικές. Είδαμε πολλά πράγματα τα οποία βλέπουμε καθημερινά μπροστά μας, είτε διαζώσεις, είτε διαδικτυακά. Ο κόσμος εκφράζει ανοιχτά την άποψή του και αυτό εν μέρη είναι καλό, γιατί καταλαβαίνουμε τι ανθρώπους έχουμε απέναντί μας ή μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα έναν άνθρωπο τον οποίον θέλουμε να έχουμε δίπλα μας. Είτε αυτός ο άνθρωπος είναι ο άντρας σου, είτε η γυναίκα σου, είτε είναι το κοινωνικό σου δίκτυο, οφείλεις πολλές φορές να ζητήσεις από τους ανθρώπους μια καλύτερη επικοινωνία. Οφείλεις να ζητήσεις από τους ανθρώπους κάτι διευκρινιστικό. Επίσης, δεν οφείλεις να δώσεις απολογία σε κανέναν και δεν οφείλεις να εκφράσεις τις απόψεις σου ανοιχτά στον οποιονδήποτε άνθρωπο εκφράζει τις απόψεις σου. Είσαι αυτός που είσαι, είσαι ένας γονέας ο οποίος πραγματικά μάχεται καθημερινά, έχεις τις δικές σου αξίες και τα δικά σου στεγανά και με αυτά πορεύεσαι. Αν δεν έπιαναν, ίσως τώρα δεν θα με άκουγες. Αν δεν έπιαναν, ίσως όλα αυτά τα πράγματα σε έβαζαν σε μια άλλη λογική ανασκαφής και ψυχολογικής αναδιοργάνωσης. Όμως τώρα είσαι εδώ, δυνατός ή δυνατή, σε αυτό το ταξίδι που λέγεται γονεϊκότητα και το Kidness είναι εδώ για να σε βοηθήσει. Σε ευχαριστώ που έμεινες μέχρι εδώ, ελπίζω να σου άρεσε αυτό το επεισόδιο. Εννοείται ότι μπορείς να με βρεις σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα ή στο kidness.gr. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ, ήμουνα ο Ιωάννης Γλωσσόπουλος. Καλή συνέχεια, για χαρά!